Вие сте со SPS на Македонски. Оте Сладо Недески, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме за православниот Бабник и Божик.
Добре ве најдов, Радица. Секогаш со задоволство сум гостин на вашата програма и се надевам дека ќе пренесеме доста информации кои ќе бидат полезни за нашите луѓе.
Се разбира. Ова се празници кои македонските православни верници ги прославуваат и одбележуваат според јулијанскиот календар, според кој ни се раководи македонската православна црква. Божик е семеен празник, се одбележува во домовите, покрај најблиските и во црквите. Може ли најнапред да ни кажете накусо за македонските обичаи и традиции за Бабник и Божик и како според црквата најсоодветно да се одбележат овие датуми, кои што се едни од најзначајните на православниот верски календар?
Така е, Радица. Овој празник Божик, еден од најголемите христијански празници, заедно со Великден, кои луѓето го знаат. Овој празник, всушност, за овој празник се спремаме преку еден подолг период, кој се нарекува Божикен пост. Значи, начинот на кој треба да се спремиме е секако преку постот, кој предходи на овој голем христијански празник, преку црковните служби кои предходеа на Божик. Божик како празник е, ние го славиме нели по јулијанскиот календар, дел од православните го слават по грегоријанскиот календар од пред неколку години. Но всушност суштината на овој празник е доаѓањето на Бог во тело, односно во плутувањето на Синот Божи преко Пресвета Богородица и Светиот Дух се раѓа Господ Исус Христос, кој всушност носи спасение на човечкиот род. Ова е голема тајна која празнуваме и овој празник има длабока содржина, црковна содржина и теолошка содржина, затоа што преку воплотувањето на Синот Божи се доаѓа до спасение на човекот и на човечкиот род од смртта. Затоа и Господ Исус Христос го нарекуваме новиот Адам, бидејќи го поправи она што стариот Адам го сгреши во односот кон Бога. Преку Христа се поправа сета грешка на човечкиот род. Овие празнувања, како што кажав, предходат, значи, Божикни пости, кои ги тржат верните луѓе, верните чеда на нашата црква, на Македонската православна црква, а кулминираат или завршуваат со Божик. На Божик се завршува Божикниот пост, односно се објавува радосната вест Христос се роди. А предходниот ден се нарекува Бабник и или на вечерието на празникот Божик. На овој ден се прави вечерна богослужба. На таа вечерна богослужба се одсветува Бабникот, се осветува Бабников колач според тука обичаите кои ги имаме во нашата црковна заедница, а потоа за сите присутни кои ќе дојдат на службата, како и секоја година, веќе се пративме на старијата пракса, старата традиција, повторно да послужуваме постна храна за сите кои ќе дојдат.
Кога сме кај празнувањето, црквата има став и во однос на коледарските огнови, коледарските песни, чии текстови не се сосема, нали, може би соодветни за вакви празници, воопшто печење колбаси, грејна ракија и слично?
Апсолутно. Значи, јас како што кажав, постот се уште трае и завршува на Божик, не завршува на Бабник, за да правиме такви трпези. Се принесува постна трпеза, која е слика всушност на очекувањето на Спасителот да дојде во тело. И песните кои ги пеат дечињата со обиколката на пештерата е Вечниот Бог слезе и во дева се сели Свет, 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 си Господи и Пресвет. Значи се тие песни кои се всушност во склад со содржината на празникот. Сите оние песни кои се недолични, коледарски песни, се вкоренили низ традицијата, секако дека не припаѓаат на праксата на црквата и не треба да ги практикуваме, особено не во црковните заедници.
Отец Недески, неизбежно и прашањето овде за паричката. Како е најсоодветно? Во Бадниковото лепче или во мазник за Василица?
Па, многу пати сме зборували, сме кажале, обично и традицијата да се става паричка во лепчето доаѓа од чудото кое го направил Свети Василиј Велики, кое се празнува на тој ден и обично на Василица се прави Васило пита или пита на Свети Василиј, се става паричка во лепчето, но понекаде во некои традиции, особено во некои места низ нашата држава Република Македонија, се направила традиција исто и на Коледа да се прави леп со паричка. Значи, нема грешни и точни и помалку точни. Ако традицијата не се коси, но што не прави некоја штета, нема проблем да се празнува и таа традиција. Ние во црквата тука било восстановило, со години се прави коледарски леп со паричка, па се прави таа традиција, но исто така ние не забораваме на Свети Василиј, правиме лепче со паричка и се почитуваме и таа традиција.
Така. Овде не можам да изоставам уште едно прашање со оглед на тоа дека живееме во дигитално време и најверојатно и за време на престојниве божикни празници, како и во изминатите години, ке има споделувања на така наречени дигитални ангелчиња на интернет и секакви пораки со тоа, нели, полни со своје верие, доколку не се споделат понатаму.
Радица, јас би упатил еден апел да ги намалиме, да речем, социјалните мрежи, особено на овие празници, кога сме повикани еден со друг да живееме на хевохристијански дух и таа радост која ни доаѓа преку Богомладенецот Христос, да ја поделиме еден со друг. Да ги оставиме на момент телефоните, да ги оставиме на момент компјутерите, да ги оставиме телевизорите и така натаму, да се обрнеме кон луѓето, кон браќата, кон сестрите, кон родителите, кон децата и да пробаме да го вратиме тој дух на срдечност, на добрина, на радост, споделување на радост со другиот, да се обидеме повторно да дојдеме на таа човечка димензија која не прави, да речем, да бидеме она што сме луѓе Божије. Често пати ова техника, технологија не вади од тие рамки, забораваме дека сме луѓе и почнуваме да правиме работи кои не се соодветни нити за нас како луѓе, а уште повеќе како христијани, односно православни христијани кои сме повикани со радост да учествуваме големината на празникот и не само на уста да велиме дека ова е семеен празник или празник на семејството, туку и на вистина да стане овој празник кој ќе се празнува богодолично во семејството, но исто така да се честита лице в лице со луѓето, а не преку средства социјални мрежи или телефони или текстови или пораки и така натаму. Да се обидеме да го вратиме тој дух на срдечност и комуникација која мислам дека не достига на сите нас во време на технолошка развиеност. Честит Божик на сите македонски православни христијани кои го слават Божик. Господ Бог да испрати мир и благослов во секој македонски православен христијански дом, а меѓу луѓето да испрати добра волја.
Отец Владо Недески, ви благодарам за разговорот и нека ви се среќни божикните празници.
Исто и вас, секој добро и голем поздрав до сите вработени на СБС Радио.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.